Гепле Яр Азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 8-нчи апрели, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнк программамызда Merkez Aziya Evropa Bileleşigi Samitinin ideyany, tinçler, Türkmenistanyň daşary siýasatyndaky soraglara üns çekýär. Türkmen emeldarlary taglyp gününü belleýär, ýylat ýyzly ýyzyna çäre çekilýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň daşary işler ministri Abbas Araghchi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Eýran bilen ýadyr programmasy boýunça güni gepleşikleri geçirmek teklibini reddetdi. Eýranyň daşary işler ministrligi tarapyndan 6 aprelde ýaýradylan beýanatda Araghchi Eýranyň Washington bilen diňe güni bolmady gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Eýran ähli mümkin we ähtimal wakalara taýýardyr. Eýran diplomatiýa we gepleşiklerde nähil üçin kaýwulsa, milli wähbitlerini we öz ygtyýarlylygyny gorumakda hem şeýle üçin kaýdyr dip ol sözüni gusdy. Araghchi'niň bu çykyşy Trumpyň araçylyksyz güni gepleşikleriň has salt we düşnükli bolýandygyny aýdyp, Tehrany güni gepleşiklere çagyrmagyndan 3 gün soň ýaýradyldy. Geçen aý Trump Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýe hat iýerip gepleşiklerin başlanılmağını teklif edipdi ve diplomatiyanın suvsuz bolmağı yağdayında harbi çayarların ehtimallığını duydurupdi. Eýran 2015-nji ýylda Amerika, Fransa, Xitay, Rusya, Britanya ve Germaniya bilen tarihi ılalasyk bağlasypdy. Bu, köp ugurly ýadyr ılalasyk hükmünde tanalan ılalasyk Eýranyň ýadyr işlerini çäklendirýärdi we ýurdun ykdysadyýetine salynan agyr sanksiýalaryň ýeňilleştirilmegini göz öňünde tutýardy. Ýöne Trumpyň birinji prezidentlik möhletinde Amerika bu ılalasykdan çykyp Eýrana garşy ykdysady basyşy täzeden güýçlendirdi. Ýewropa bileleşigi geljek bir näçe günüň dowamında Amerikadan getirilen haritlara garşy 28 milliard dollara çelini jogap çäherleriniň ilkinji tapgyryny tasdiklap biler dip Reuters agentligi habar berýär. 7 aprel günü agşam Ýewropa Komissiýasy agza döwletlere gosmaça gümrük töleglerini girdilmegi göz öňünde tutulýan Amerikanyň haritlarynyň tanawyny hüdürler. Reutersiň maglumatyna görä bu tanawa et öňümleri, däneli ikinler, çakyr, agyç we egin esikdäk girýär. Jogap çäherleri boýunça set berişleriň çarşynda öňe geçiriljekdigine garaşylýar. Reutersiň habaryna görä Washington bilen tariflar boýunça geçirilen gepleşikler entek netije berip bilenok. 2 aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Amerikanyň sowda hyzmatdaşlarynyň aglaby köplüginden getirilen haritlara gümrük töleglerini girdilendigini iglan etdi. Hususan da Ýewropa bileleşigi ýurtlarından import edilen haritlara 20%, Britaniýadan bolsa 10% möçberinde töleg salynar. Israel Galan belentikleriniň goloýunda türk goşunlarynyň yerleştirilmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Türkiýanyň Twitterdäki orny Sukhepde Washingtonda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň we Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň arasynda geçiriljek duşukda ara alınıp maslahatlaşylar dip Inet Nisri habar berýär. Israiliň aladalaryna görä Türkiýe Siriýadaky harby bazalary, dronlary we howa gorunç ulgamlaryny yerleşdirmek üçin ulanyp biler. Bu ýagdaý Israiliň terhetlerini gorumak boýunça çäherlerini kynlaşdyryp, harby çaknasyň döremegine sebäp bolup biler. Israil häzirki ýagdaý durnuklaşýança Amerika, Russiýa, Türkiýe we geçiş hökümetiniň gatnaşmagynda Siriýanyň wagtlaýyn täsir zorluklaryna bölünmegini teklip edýär. Täjikistanyň Mejlisiniň Asaky palatasy 2 aprelde Jenayet kodeksini elektrik energiýasyny bi-kanun ulanmak we töleglerden gaça durmak bilen baglanşykly jogapkärçiligi güýçlendirmek maksady bilen üýtgetmeleri kabul etdi. Bu barada ýurdun energetika we suw resurslary ministrligine talgalanyp Aziýa Plus neşri habar berýär. Kabul edilen üýtgetmeler Täjikistanyň Jenayet kodeksiniň aldaw ýa-da ynama hyýanat etmek arkaly emlägi ziýany ýetirmek maddasyna degişli gosmaçylary girdiýär. Bu maddanyň çäginde bellinilen jaza çäherleri jerimeler bilen birlikde 3 ýyla çelini azatlykdan mahrum etmegi göz öňünde tutýar.